Продължаваме анализите и коментарите с представител на Коалиция за България. Имам връзка с професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, професор Добрева.
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите на К2.
Честитявайки ви избора, ви пожелавам наистина това, което обещавахте и това, с което ни ангажирахте по време на предизборната кампания, вие народните представители, да го изпълните. Смятате ли, че ще успеете?
Първо, много ви благодаря действително за поздравленията. Смятам, че най-важният извод от току-що проведените избори е, че наистина ГЕРБ вече не е на власт. Тоест не е на власт едно доста некомпетентно управление, което разчиташе на полицейските методи и чието наследство те първо ще трябва да оценяваме. Нещо, с което започнахме и в днешния ден. Предполагам, че сте следили разговорите в пленарна зала, засягащи формирането първо на време на комисия по правни въпроси, която отне близо 2 часа дебати. Интересни са, имаше и доста неконструктивни изказвания от страна на до сега управляващите, които явно не могат да свикнат, че парламента не е място, в което трябва да се саморазправят. Също така, след това започна изслушване на министър-председателя Райков във връзка с ситуацията с електроенергията и повишаващите се цени на тока. Трябва да ви кажа, че наистина данните, които се изнасят от страна на различни народни представители, на експерти в тази област, така са стряскащи.
Да.
И чудващото е, че не са взети необходимите мерки. Сега, разбира се, служебното правителство неколкократно каза, че големите проблеми са резултат на нерешения през последните 2 десетилетия, като по този начин се опита да прикрие реалната вина на досега управляващите, които, както знаете, спряха строежа на АЕЦ Белене, прокараха различни корпоративни интереси в тази област и днес сме в ситуация, в която чухме от трибуната на Народното събрание как в момента имало искания от страна на различни енергоносители за увеличаване на токовете от 40%. Това е изключително пагубно. И всякакви други обяснения, освен нежеланието да бъдат решени тези въпроси, са нелогични. Ето защо ние предложихме като парламентарна група няколко мерки. На първо място предложихме да бъдат положени максимални усилия, включително и с промени в закона, засягащи формирането на цената на тока, на начина по който се разпределя електроенергията, да се въздържаме от всякакво увеличение на електроенергиите.
Да.
Така че това са наистина теми, които мисля, че засягат ежедневието на българина. Най-вече мен ми интересува ежедневието на българския гражданин. Това бих казала в момента като обобщение на днешния ден.
Защо се захванахте най-напред с енергетиката, професор Добрева?
Пак казвам, аз не съм специалист в тази тема.
Да, ма знаете защо на първо място започнахте от енергетиката?
Това, което смятам, че е изключително важно, е, че помните протестите през месец февруари,
да,
когато хората от безисходица, от невъзможност да платят режийните разноски, да осигурят най-необходимите средства за оцеляването си, излязоха на улицата.
Да.
Така че това беше първото нещо, което гражданското общество сигнализира. Вече друг е въпросът как преминаха по-нататък протестите, но това беше основното искане и справедливото искане на гражданско общество. Така че е логично на първото изясняване да започне с този въпрос. Още повече, че и тези дни прочетахме и в медиите за готвеното 20% увеличение на електроенергията, така че е нормално първия работен ден на това Народно събрание, 42-то Народно събрание, да се занимае с начинът, по който се осъществява ценообразуването и какви са възможностите най-бедните и въобще българските граждани, защото мисля, че през последните 3 години и половина всички можем да се поставим в графата на бедни граждани, да не плащаме цената на некомпетентността на управлението на партия ГЕРБ.
Какъв ще бъде втория, следващия проблем, с който се захващате?
Следващия проблем в дневния ред на Народното събрание, който също е от изключително голям обществен интерес, засяга здравеопазването.
Така. И по-конкретно?
Конкретно утре ще бъдат задавани въпроси от специалистите в тази област, и левицата, и от десницки, от центъра, за състоянието на здравната каса. И за евентуалното състояние на общинските и държавните болници, защото има така безкрайно голямо безпокойство, че една част от болниците, и то доста значима част, са докарани до фалит.
Да.
Сега, ако това е така, ще се наложи да се взимат много спешни мерки, но както виждате, и въпроса с електроенергията, и въпроса с здравеопазването. Бих казала и останалите области, ето, например, образование, култура, наука, икономика, състояние на малките и средни предприятия. Тоест, целият този анализ не беше осъществен от служебното правителство. И тук не става дума за каквато и да било конфронтация, а става въпрос за яснота до каква степен на дъното е докарана България. Защото ние само слушахме: аз режа, аз ви откривам, аз ви плащам. Тази хипертрофия на АЗА, това преувеличение на АЗА, крайна сметка се оказа, че ни доведе до задънване на улица, и то до изключително задърми. Трябва да знаем от тук нататък какво правим, кои са първите стъпки на правителство бъдещо, за да се направи тези стъпки, е необходимо да имаме реалистична представа за състоянието на държавата.
Да. Казвате неконфронтационно. Защо така направило впечатление и на специалисти по време на предизборната кампания, пък и от първите две заседания? И на мен ми прави впечатление, че в предизборна кампания 2013 и в 42-то Народно събрание се връщат най-тежките рецидиви на езика на озлоблението, на взаимната нетърпимост, на невъзможността хората да търсят консенсус, да търсят разбирателство, а като че ли се надпреварвате кой по-остро и по-злобно ще се изкаже за опонента. Защо така се загубва магията на словото на нашите политици, тяхната харизма?
Сега, да си призная честно, все пак Народното събрание работи 2 дни.
Да.
И това, което на мен ми прави впечатление, е, че до сега управлявалите, без, разбира се, да се противопоставяме спрямо изборните резултати, левица и традиционни противопоставяния левица-десница, но като че ли бившия вътрешен министър господин Цветанов, бившия министър-председател господин Бойко Борисов, някак си не могат да приемат факта, че вече не са в управлението. Нещо повече, много бързо те преминават в стила на менторството. Нещо, което съвсем естествено не може да не срещне отпор на колегите народни представители, защото Народното събрание наистина трябва да се превърне в модел на нормален диалог, на аргументирана дискусия.
Така е.
Не можем... Все пак някой трябва да разбере, че живота е такъв. Някъде си губи. Когато си докарал държавата до дъното, не отива на този, който е виновник, така да се държи менторски и да назидава всички народни представители.
Аз ще ви дам един пример само от днешния ден. Сутринта слушах по една от телевизиите ваш представител, който обаче пък обвиняваше друга парламентарна група, че била с болни мозъци. Въобще не е само ГЕРБ причината. Когато ГЕРБ, ако това, което вие казвате е вярно, само той използва този език на злобата, а всички останали сте едни много хуманни народни представители, те просто няма да намерят почва за подобен език. Но тези два дни, а и цялата предизборна кампания, даде условията за връщането. Бяхме позабравили този тип говорене. Смятате ли, че с образно казано оталожването на страстите при съставянето на едно правителство, има възможност да се преодолее този синдром на озлоблението и да се отива към един по-прагматичен и по-консолидиран парламент? Или иначе казано, готови ли сте и вие, а пък забелязвате или и от другите, готовност за това да се търсят компромиси, разбира се, с граница, не безгранични, защото това е много тежък проблем и за партиите, и за ръководството им, пък и за членовете и симпатизантите. Но възможно ли да се търсят компромиси, за да се отива напред, а не да се връщаме назад? Разговарям с професор Ваня Добрева.
Сега, аз тук ще направя една оговорка, ако нямате нищо против. Надявам, че ще ви съгласите. Сега, този тон на обвинение и на посочване с пръст на врага, на търсенето на врага, не е с дата 42-то Народно събрание. За съжаление, този тон беше определяш като маниер в политиката наистина на партия ГЕРБ. Защото колко бяха публичните унижения на хора от политически елит, колко бяха публичните унижения на интелектуалци, на хора, свързани с опазването и грижата за човешкия живот. Спомнете си отношението на Цветан Цветанов към лекарите. Спомнете си отношението на Симеон Дянков към Българска академия на науките, наричайки всички български учени феодални старци. Да не говорим за отношението на министър-председателя Бойко Борисов към българския народ, и към възрастните хора в българските граждани, които той нарече лош материал.
Не се опитвайте да им връщате за това.
Това го припомням не защото трябва тези неща да ни връщат и да ни допълнително да ни мобилизират за някаква форма на отговор. Но защото трябва да ги надживяваме и трябва да знаем, че когато от историята имам предвид,
да,
че когато има такава тежка икономическа и финансова криза, каквато в момента ние изживяваме, бих искала да отворя една скоба и да кажа, че тази тежка икономическа и финансова криза е особено така проблематична в България, не толкова в европейските страни, които вече говорят за нейното излизане. Тогава е много възможно езика на омразата да поеме цялото общество и мисля, че наш дълг, и то дълг на хора, които се занимавам с изкуство, култура, образование, медицина, е да намерим връзките помежду си и не са да градим мостове, защото да си призная честно, аз също се уморих от това да бъдем сочени с пръст и да бъдем изкарвани левицата като виновни за цялата история едва ли не на 20 век,
да,
а и на 21-ви. Уморих се да слушам каквито и да било обвинения в най-новата ни, най-съвременната ни история за провалите на отделните правителства с участието на Българска социалистическа партия.
Да.
Особено ето за периода 94-97 година, за периода на кабинета Станишев. Мисля, че обществото ни има нужда от едно много голямо спокойствие, за да започнем да градим напред. Иначе, ако непрекъснато се гледаме като врагове, това няма до никъде няма да стигнем. И новите искания за касация на изборите, които в момента така най-възторжени привърженици са колегите от ГЕРБ.
Да.
Казвам колеги като народни представители. Сега до нищо добро няма да ни доведат. С една дума, така аз лично смятам, че трябва да запретнем ръкави и да градим държавата.
Така е. И обикновено приоритет на големия, на силния, на победителя е да бъде и винаги по-лоялен, по-възпитан, винаги да протяга ръка, а не да се отдръпва. И зато и може би толкова неприятно впечатление ми направи днес изявлението на ваш представител с определение като болни мозъци, с една изнервеност. Да се надяваме, че ще намерите освен добрите решения и добрия тон помежду си. Защото на фона на двете тенденции, които се очертаха в последните дни, едната с представител Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ и парламентарната група и неговите верни последователи, за касиране на изборите, се противопоставя на другата тенденция, предвождана от президента Плевнелиев, работодатели, синдикати и вие политическите партии БСП, ДПС, които настоявате за сформиране на правителство вместо за касиране на избори. Първо, коя тенденция според вас ще надделее? И второ, скоро ще имаме ли правителство според вас?
Аз не бих казала, че трябва да надделява една тенденция или друга тенденция в темата, която, така както вие поставихте.
Да.
Въпросът е, че трябва да се мислено да се конструира правителство, защото България се нуждае от спешни мерки. Вижте, данните, с които и аз се запознах през последните години, особено през 2012 година, са изключително обезпокоителни. Няма да говоря за образованието, което е по-конкретната област на моите познания, но да вземем предвид демографската криза.
Да.
Децата, които са се родили през 2012 година, са същите като брой с децата, които са се родили по време на Втората световна война. Което вече показва, че ние наистина сме в много тежка криза. Също така, ние сме в изключително тежка криза на ценностите. Ние сме в изключително тежка криза в подготовката на кадри. В надеждата надеждата на хората също е дискредитирана. Хората не знаят дали ще оцелея до следващата сутрин. Така че изключително важно е в момента да бъде конструирано правителство, то да започне своята работа, да осигури необходимото спокойствие за българското общество. Стига сме се делили, вие самата преди малко го казахте. Въпросът е да започнем най-накрая, след 23 години преход, да градим държавата.
Да.
Защото последните 3 години и половина трябва да останат като лош спомен за така недобра практика, нека така да го нарека.
Започнахте ли преговорите с други парламентарни сили за съставянето на програмен кабинет?
Сега това е, ще бъде правомощие на господин Пламен Орешарски, защото все още мандата не е връчен на Коалиция за България. Доколкото знам, след като бъде връчен, тогава вече ще започнат съответните разговори и формирането на кабинет.
Да.
Все още нека да изчакаме първите, а това е именно господин Бойко Борисов.
Да. Днес Сергей Станишев и Пламен Орешарски заминават за среща в Лайпциг с правителствени ръководители на други държави, правителствени ръководители, членове на партията на европейските социалисти. Защо смятате, че трябва да се проведе такава среща? Каква е целта на подобна среща, професор Добрева?
Тези въпроси може би трябваше да отправите към господин Станишев.
Ими, вие нали сте част от...
Орешарски и по време на предизборната кампания.
Да.
Също беше на визита при представители на партиите на европейските социалисти.
Да.
И в момента се обсъждат различни програмни документи, Един от програмните документи е каква да бъде Европа през следващия, след изборите, които ще се проведат до година.
Да.
Кои да бъдат приоритетите на европейската политика. България като част от Обединена Европа също има своя глас. Особено тогава, когато на председател на една от най-големите, а се надявам, че до година ще бъде и най-голямата представител на политическа формация, партията на европейските социалисти е Сергей Станишев. Така че много работа ни чака. Съвсем наскоро така разбрах, че в момента има и проблеми с европейските средства,
да,
които България трябва да усвоява. Трябва да усвои в програмния период 2014-2020 година.
Да.
Така че, разбирате, многопосочни,
да,
са темите, проблемите, които трябва да бъдат решени.
Разбирам. Благодаря ви за вашето участие, за вашия коментар и прогноза. Наистина ви чака много работа.
Края,
пожелавам ви успех.
Да, ако разрешите в края, понеже разговора ни е в навечерието на най-светлия български празник, 24 май, празник, в който...
Само ви моля, кратко влизаме в новините.
Бих искала така да пожелая на всичко най-хубаво, на всички представители на културата, образованието и науката чрез вашия ефир. Много здраве, щастие и да работим заедно за България.
Дано, благодаря ви, успех. Професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.